Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Miliarden Euro.
Najmä bezpovratná sredstva od
Spevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Juče je u većini evropskih zemalja koje su bile na pobedničkoj strani posle Velikog rata obeležen dan primirja. Najsvečanije je bilo u Parizu, gde je tradicionalnom ceremonijalu kod triumfalne kapije prisustvovao i francuski predsjednik François Hollande. Senku na svečanost bacila je grupa demonstranata koji su izviždali Hollanda i tražili njegovu ostavku. Hollande nije obraćao pažnju na ovaj protest, navodi novinska agencija Associated Press i podsjeća da je popularnost francuskog predsjednika značajno opala zbog malog ekonomskog rasta, visokih poreza i rasta nezaposlenosti u Francuskoj. Međutim, mnogo ozbiljnija opomena za vladu stigla je pred minuli vikend, kada je američka agencija za ocjenjivanje kreditnog rejtinga Standard & Poor's smanjila ocjenu Francuskoj za jedan stepen sa AA+ na AA. Agencija je uzela u obzir tekuća ekonomska kretanja i vladine srednjoročne mere i izrazila sumnju da će se situacija poboljšati barem kada je reč o budžetskim i poreskim reformama, ali i smanjenju broja nezaposlenih. Novinske agencije su javile da je predsjednik Hollande odmah odgovorio na ovakvo viđenje Standard & Poor's i poručio da će Francuska istrajati na ekonomskoj politici koja je zasnovana na tri stuba – budžetskoj štednji, povećavanju konkurentnosti privrede i smanjenju broja nezaposlenih. Premijer Jean-Marc Ayrault je stvar relativizovao izjavom da Francuska, uprkos ovom smanjenju, i dalje ima jedan od najboljih kreditnih rejtinga u svetu. Najžešće je reagovao ministar za oporavak industrije Arnaud Montebourg, koji je poručio da agencije za procenu kreditnog rejtinga nemaju nikakav kredibilitet. To su iste agencije koje su najvišim ocenama trostrukim A ocenjivale one banke koje su ubrzo zatim bankrotirale, kazao je Montebourg. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Strasburu Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviš.
Nataša, da li se u francuskoj stručnoj, ali široj javnosti, negativno mišljenje o famoznim bonitetnim agencijama javilo tek sada ili je primjedbi bilo i ranije?
Pa, primjedbi je bilo i ranije, kao što se sećate, ne samo na nivou Francuske pojedinačno, već i na nivou Evropske unije. Međutim, atmosfera je bila drugačija. I Francuska nije bila, da kažem, nije imala vladu levog centra, nego vladu desnog centra, koja je bespogovorno, dakle, smatrala da direktive, prosto ideološki je bila opredeljena i smatrala da direktive koje su u duhu neoliberalne ekonomije, dakle, koje je Brisel slao, koje je sada Svetska trgovinska organizacija, one apsolutno moraju da budu ispunjene. I Francuska je danas, kao što znate, dostigla jedan rekord nivo državnog duga od 2000 milijardi evra. Dakle, ovo što se, ova vest da su agencije spustile rejting Francuske na duplo A, sa troduplog A, dočekana je ovoga puta zaista na francuski način. Oni su jednostavno to odbacili i rekli su to, da to ta agencija prvo uopšte nije kompetentna i prvo šta te ocene uopšte znače, jer vidjeli smo da nesrazmerna je moć bila agencija. Vidjeli smo prošlih godina da je to prosto drmalo planetu, to da li će tri privatne agencije, to su tri privatna preduzeća u čije vi uopšte ne možete da uđete analize, jer one predstavljaju privatnu poslovnu tajnu, dakle da su drmale svetom i drmale su planetu. Ovoga puta, kao što ste rekli, oni su to kategorički odbacili, a francuski ministar za obnovu industrije Arnaud Montebourg verovatno je jutros posebno zadovoljan kada je pročitao vest da upravo protiv ovih agencija, dakle protiv agencije koja je dala negativnu ocenu
Standard & Poor's,
da, pre neki dan, ova je pokrenuta sada krivična istraga u okviru jedne druge istrage u okviru likvidacije jednog financijskog društva, i pokazalo se da, da su propale, dakle, kao i banke brojne i tako dalje, zbog ocena te iste agencije koje su, kao što znamo, 2008. godine na hiljade, na milioni akcija, paketa akcija su kupovani sa ocenom trostruko A i izbacivani na tržište. Nažalost, znamo da to nisu kupile samo neke američke banke ili financijska društva, kupovali su ih masovno Kinezi, kupova ih je ceo svet i to je dovelo u budućnost svetske ekonomije i dobrobit uopšte ljudi u pitanje i mi ne znamo u stvari kuda idemo i šta će biti. Ali evo, vidimo sada nešto, bar ohrabrujuće, da jedan apsurdni sistem počinje da se dovodi u pitanje. Agencije za ocenjivanje su vrlo dobro znale, ja sam u to vreme razgovarala u Ženevi sa jednim financijskim savjetnikom koji je radio dosta godina u Goldman Sachsu i on mi je 2008. godine, sećam se, objasnio da su oni napravio jedno poređenje i rekao, oni su prodavali pakete tih akcija u kojima je recimo bilo nekoliko akcija koje su zavređivale da imaju trostruko A, što znači da vi kupujete jednu akciju bez velikog rizika. A ove ostale su bile otprilike C, što znači možete da dobijete, dobit ćete mnogo, ali ako izgubite, izgubit ćete sve, izgubit ćete mnogo. I oni su to sve vezivali u pakete i to je, rekao je on, kao da mešate pokvareno meso sa onim mesom najbolje kvaliteta, ali u maloj količini, i sve to prodajete kao organska hrana, najbolji kvalitet, i šta će se desiti, pacijenti će da vam se razbole, a neki će i da umru. I to je ono upravo što se desilo i za, u toj prevari učestvovale su agencije za anotaciju.
Dobro, ali bonitetne agencije fakat jesu privatna preduzeća,
da,
i gotovo sve ili čak sve najznačajnije, najkredibilnije dolaze iz Sjedinjenih Država. Međutim, pre godinu ili dve bilo je dosta govora o tome da će Evropska unija pokrenuti svoju agenciju za ocenjivanje kreditnog rejtinga država i velikih kompanija. Čak su i zemlje BRICS-a, dakle Brazil, Rusija, Indija, Kina, govorile da će uraditi slično, po toga nije bilo ništa, jel se zna zašto?
Pa, znate šta, ne mogu da kažem da znam sada zašto, ali mogu da konstatujem da se to nije dogodilo. Međutim, dogodilo se nešto drugo, tako da možemo posredno neko zaključivanje po analogiji da napravimo. Prvo, jeste bilo govore u Evropskoj uniji, Michel Barnier, koji je inače komesar za konkurenciju, dakle, govorio je o tome. I činjenica je jedna da to nije lak zadatak, zato što Evropska unija je jedna birokratsko-tehnokratska organizacija koja nedostaje još da bude, kako da kažem, zaista demokratska organizacija, njoj nedostaje još dosta toga. To jeste njen cilj, ali ona to za sada nije. Prema tome, veliki je uticaj industrijskih grupa, bankarskih grupa, krupne industrije, ogroman. Zato što parlament u Evropskoj uniji ne odlučuje o svemu, on saodlučuje. Znači, on nema potpunu kontrolu.
Sa kim saodlučuje?
To nije bilo, dakle, nije bilo neutralne agencije za anotaciju, to nije bilo u interesu tada, pa možda ni sada, banaka i tako dalje. Ali vidimo da se dogodilo nešto drugo. Jutrošnja, također vrlo nova vest, jeste da ova, dakle, spuštanje rejtinga Francuskoj nije imalo apsolutno nikakvog uticaja na tržište novca, na banke to nije uticalo i vidimo da je ostala, dakle, Francuska će i dalje moći da pozajmljuje i pored te ocene, koja uopšte očigledno nije uzeta za ozbiljno, ona će moći da pozajmljuje novac sa kamatom od 2,22, što je relativno niska, to nije nikakva kažnjenička kamata, ona je faktički ista kao i ranije. I sada ima i jedno objašnjenje koje sam pročitala jutros pripremajući se za emisiju u Depeši, koje, dakle, kaže stručnjak iz Deutsche Banke, kaže, znate šta, ta mišljenja agencija za anotaciju ne možemo više, uopšte nam nisu toliko, kako da kažem, neki reper, iz prostog razloga što oni samo sa zakašnjenjem govore ono što smo mi znali pre njih. Dakle, tu je došlo do nekog razvoda. Očigledno je da i krivične istrage koje stavljaju u pitanje agencije za anotaciju čine da se svi sa broda razbeže, neki koji su bili potencijalni saveznici i tako dalje, da napuste tu priču sa agencijama za anotaciju i da ih ostave same, da oni sami polažu račune. Dakle, njihov, kao što vidimo iz ovih jutrašnjih vesti poslednjih, da njihova težina sada opada i nije više ista kao ranije. Sa druge strane, ne zna se još, zapravo, mislim, to kažu oni ekonomisti koji su, da kažem, među najvećim ekonomistima, kao Paul Krugman, na primjer, on je juče ili prekiče na svom blogu na sajtu New York Timesa, napisao jedan tekst gde brani Francusku i rekao je da ta ocena Agencije za notaciju nema nikakvog smisla i vrlo je dao zanimljivo objašnjenje. On kaže ona je ideološka. Sad, mi smo u jednoj situaciji gde neoliberalna ekonomija koja zagovara čistu ekonomiju, dakle potpuna konkurencija, slobodna, nema ideologije, u stvari ona je postala paradoksalno ideologija jedna sama po sebi koja je potpuno suprotna životu, gde vidite da je svet financija i novca potpuno odvojen od realne ekonomije i tako dalje, i gde Francuska dobija tu ocenu, iako recimo njen deficit budžetski, koji je počeo malo da se smanjuje, iako je ogroman, još uvijek je manje nego britanski. Ali Britanska dobije najbolju ocenu, iako su joj se vratile kuhinje Crvenog krsta po prvi put posle 45. godine.
I ne samo to, nego imamo da sad svako ima svog krivca, dakle za razvijene zemlje, relativno dobro stojeće, barem u odnosu na ove na istoku, jugoistoku Evrope, krive su bonitetne agencije, dok za ove zemlje, dužnike kao što su Grčka, Rumunija, Slovačka, Mađarska, krivci su MMF, Evropska komisija, Evropska centralna banka i tako dalje. I oni čak smatraju da antikrizne mere nisu usmerene to, na to da se prezadužene zemlje izvuku iz teškog stanja, već su usmerene na to da im se onemogući da na svoju ruku preduzmu mere koje bi im doduše koristile, ali bi naškodile njihovim kreditorima, a to su pre svega nemačke i francuske banke. Dakle, svako ima svog krivca, ti krivci često nisu isti.
Da, svako ima svog krivca, sad to je, mislim, u svaku priču, ako bismo ulazili u detalje, mogli bismo, da kažem, da razgovaramo beskrajno, ali ja imam utisak sad kad mi ovo sve govorite, da me u stvari pitate čemu ovo, gde ovo se vodi.
Tako je.
Mislim, i čemu to... To je ono, razgovarali smo, čini mi se, pripremajući emisiju, što čini mi se da ovo potvrđuje opravdanost onoga što je neko, čijeg imena ne mogu više da se setim, ali nije ni važno, rekao kad je govorio o zapadnoj civilizaciji da je njena racionalnost u suštini iracionalna. Da je ona do te mene racionalna, da je u suštini iracionalna. Mislim, ovo što se trenutno događa, i vratit ću se na početak emisije kad ste najavili da je François Hollande juče prošao avenijom Champs-Élysées i da su se čuli protesti i ministar policije je posle rekao da su to protesti nacionalnog fronta, to je krajnja desnica koja želi da se umije, da ima jedan malo prihvatljiviji imidž i uspela je u tome, ali to je još uvek krajnja desnica, nacionalni front. I vratit ću se sad posebno odgovarajući na ovo vaše pitanje na to. Dakle, nacionalni front u Francuskoj jeste teška situacija, ima nekih naznaka da se stvari poboljšavaju. Na vlasti je levi centar, da rezimiram, koji ne ide na ono što traži neoliberalna ekonomija Agencije za notaciju, da se dakle reže po socijalnim davanjima, socijalnoj politici i ulozi države. Naprotiv, oni ne ubijaju državu do kraja, već idu na oporezivanje najbogatijih. Dakle, to je ono što ideološki ne odgovara. I sada takav François Hollande juče prolazi kroz aveniju Champs-Élysées, zviždi mu krajnja desnica, koja je sada dobila priliku i vrlo je dobro koristi da dobije popularnost, da čak na predsjedničkim izborima ima velike šanse njen kandidat. Zbog čega? Zato što je ona uočila jedan problem koji rezimira sve ovo što ste rekli ko je kriv. A to je problem koji ima Evropska unija. Evropska unija, dakle, od svog tako reći početka, vratimo se na ugovor iz Maastrichta koji je stupio na snagu pre otprilike skoro tačno 20 godina, 1. novembra. Dakle, ona je svoju konstrukciju, svoj rast, svoj razvoj, ujedinjavanje evropskih naroda na kulturnom, svakom drugom nivou, vezala za model neoliberalne ekonomije.
I ona samim tim je mnogim državama su vezane ruke pre svega o ekonomiji.
Absolutno.
Vrlo krupno pitanje, naravno, bit će prilike da nastavimo, ne završavamo niti dajemo konačno rešenje u ovoj emisiji. Hvala lepo, bila je to Nataša Jokić direktno iz Strasbura. Mediji u regionu. Kada će i sa koliko godina ko u penziju? To je tema koja interesuje sve građane koji su zašli u takozvane srednje godine života. Istovremeno, ovo je naslov članka u jutrošnjem izdanju Zagrebačkog večernjeg lista. Novopečeni penzioner sa 40 godina radnog staža i 65 godina života može u Hrvatskoj da računa na penziju koja vredi jedva 55% njegove poslednje plate. Zagrebački ekonomski institut predviđa da generacija sadašnjih 20-godišnjaka ne treba da računa sa penzijom mnogo većom od 30% njihove poslednje plate i to uz uslov da nemaju prekid radnog staža. Vlada premijera Zorana Milanovića uputila je u skupštinsku proceduru izmene zakona o penzijskom osiguranju po kojima se u penziju neće moći pre 67. godine života. Sindikati su mlako reagovali na produženje radnog veka u Hrvatskoj, verovatno zato što je reč o odredbi koja će se primjenjivati tek za 17 godina, dakle posle 2030. godine, ističe Večernji list.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.